әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбатты тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Президент Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту туралы референдумды қолдаушылар 300 мың адамның қолын жинағандарын мәлімдеді.
200 мыңнан асып кетті, 200 мың дегеніміз ол заң бойынша белгіленген минимум болады.
Қызылағаш тұрғыны ауылдастарын су тасқыны барысында құтқарғаны үшін марапатталды. 25 жастағы Қазбек Сепсуев өзінің жүк көлігімен 180 адамды қауіпсіз аймаққа көшіріп үлгерген. Ал соңғы жаңалықтарда сот ЮКОС ісіне байланысты айыптаушы тараптың айғағын заңды деп таныды. Беларусьте президенттікке үміткер болғандар сотқа тартылды. Афинада сот ғимаратының алдында жарылыс болды деген тақырыптар қамтылады. Ал соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырады.
Қазақстан президентінің өкілеттігін 2020 жылдың соңына дейін ұзартуды қолдайтын бастамашы топ 27 желтоқсаннан бері 300 мыңнан астам адамның қолын жинады деп мәлімдеді топ жетекшісі Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов. Оның айтуынша қолдаушылардың көбі Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарынан. Әу баста 11 қаңтарға дейін жинаймыз деп шешкенбіз. Бастамашы топтың мақсаты 2 миллионнан астам адамның қолын жинау дейді Ерлан Сыдықов. Бастамашы топ бұған дейін референдум 2011 жылдың наурызында өтуі мүмкін деген айтқан болатын. Ал кезекті президент сайлауының өтуге тиісті мерзімі 2012 жыл. Қазақстан үкіметі бір топ журналистке, спортшыларға, мәдениет және ғылым саласында жүрген жастарға дарын сыйлығын табыс етті. Осыған сәйкес қаулы бейсенбі күні ресми басылымдарда жарияланды. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығы Қазақстан Республикасының 35 жасқа дейін азаматтарына қоғамдық кәсіби жағынан танылған жемісті ғылыми шығармашылық және қоғамдық қызмет үшін беріледі. Сыйлық ғылым, әдебиет, журналистика, спорт, халықаралық шығармашылығы, дизайн және бейнелеу өнері, эстрада, театр және кино, классикалық музыка, қоғамдық қызмет аталымдары бойынша 2 жылда бір рет тағайындалады. Қарағанды облысы Қарабас Қарағандыөзек станциясының құрылыс заттары тиелген жүк вагоны жолдан шығып кетті. Соның кесірінен бірнеше жолаушылар пойыз кешелерінен кешікті. Төтенше жағдайлар министрінің ақпаратына қарағанда, оқиға 29 желтоқсан күні түнде болған. Достық Астана бағытымен кетіп бара жатқан жүк пойызына 28 вагон тіркелген екен. Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ. Алайда Астана-Алматы бағытындағы 2-ші пойыз 3 сағатқа, 10-ші пойыз 2 сағатқа және 36-ші пойыз 17 минутқа кешікті. Қазір жөндеу қалпына келтіру жұмыстары толығымен аяқталды. Азаттық радиосының хабарлауынша, сот Михаил Ходорковский мен Владимир Платон Лебедевтің екінші қылмыстық ісіне байланысты айыптаушы тараптың айғағын заңды деп тапты. Бұл туралы ЮКОС-тың бұрынғы басшыларына байланысты үкім 4 күннен бері оқылып жатқан Мәскеудің Хабаровский сотында судья Виктор Данилкин мәлімдеді. Ол бұған дейін Ресейдің бұрынғы премьер-министрі Михаил Касьянов пен Орталық банк басшысы Виктор Ерошенконың айыптаушыларға жақтасатын пікірлерін дәлелсіз деген болатын. 27 желтоқсанда Ходорковский мен Лебедевті мұнай ұрлығына қатысы бар деп және көлдерін табыстар заңдастырды деген баптар бойынша айыпты деп танылған еді. Беларусьта президенттік үміткер болған 7 азамат жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырып айыпталып отыр. Олардың 5-еуінің қамауда отыру мерзімі тағы 2 айға ұзартылды. Владимир Николаев, Николай Состаткевич, Виталий Ермашевский, Андрей Санников және Александр Михайлович қазір тергеу изоляторында отыр. Ал Григорий Костусев пен Дмитрий Ус қамауға алынбағанымен ешқайда кетпеу туралы қолхат жазған. Жалпы 1990-ның 19-ы президент сайлауы күні Минскіде тәртіпсіздік ұйымдастыру фактісі бойынша барлығы 26 адам жауапқа тартылды. Бұрынғы үміткерлерден өзге бұл тізімде сайлау штабтарының жетекшілері мен белсенділері, оппозициялық партия жетекшілері және журналистер бар. Олардың барлығына 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ Венесуэла елшісіне виза бермей қойды. Мұндай шешім Каракастың америкалық елшіге виза бермей қойғанынан кейін қабылданып отыр. АҚШ мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Марк Тоннер бұл жайт Каракас пен Вашингтон арасындағы дипломатиялық байланысқа қалай әсер етуі мүмкін деген сұраққа жауап беруден бас тартты. Данияда жергілікті Юланд Постен газетінің редакциясына шабуыл жасамақ болған бір топ азамат ұсталды. Юланд Постен 2005 жылы Мұхаммед пайғамбарға жасалған карикатураны жариялаған басылым. Сәрсенбі 29 желтоқсан күні Копенгаген маңында террористік қастандық жасамақ болды деген күдікпен 4 адам ұсталды. Олардың пәтерлерін тінту барысында көптеген қару жарақ табылған. Бұл іске қатысы бар тағы бір адам Швецияда ұсталды. Ұсталғандардың ішінде Тунис, Ливан және Ирак елдерінің азаматтары бар. Ирактағы американ әскери түрмесі жергілікті биліктің қолына өтті. Сәрсенбі күні Басра провинциясының басшысы Шелта Габат түрменің осыған жері сауда саттық орны болатынын мәлімдеді. АҚШ Ирак территориясындағы әскери операциясын 31 тамызда ресми түрде тоқтатқан болатын. Бірақ елде әлі 50 мың Америка жауынгері бар. Олар жергілікті сарбаздарды жаттықтырып жатыр. Екі ел арасындағы келісімге сәйкес 2011 жылы Америка әскері Ирактан толығымен шығуы тиіс. Пхеньян оңтүстік Корея шекарасындағы әскери және қару-жарағын көбейтіп жатыр деп мәлімдейді оңтүстік Кореяның қорғаныс министрлігінің 2 жылда бір рет шығатын арнайы есебінде. Бұл құжатта 2008 жылдан бері солтүстік Кореяның арнайы жасақтарындағы сарбаздар 180 мыңнан 200 мыңға дейін артқаны айтылады. Қарулы қақтығыс бола қалса, Пхеньян оңтүстік Корея армиясының жетілген бөлімдеріне қарсы өзінің ядролық қаруын да қолдануы мүмкін деп болжап отыр Сеул. 30 желтоқсан күні Афинада сот ғимаратының алдында жарылыс болды. Алдын ала ақпарат бойынша зардап шеккендер жоқ. Полиция адамдарды дер кезінде қауіпсіз аймаққа көшіріп үлгерген. Жарылғыш зат ғимарат жанында тұрған мотоциклге орнатылды. Жарылысқа 45 минут қалғанда белгісіз біреу журналистерге телефон арқылы хабар берген.